wala munyu biosu mune umo wa iblone wa ke munyu ba anyi emi ninge munyu tuno ache mi so foti moti abroso ike mo munyu je fiakonya bible baptist asafu ninge munyu ba anyi hamnoni ifia eni ninge nyano asoli che mau yo ke zgba bolo ina musim refiano ingo tuebulin tuepe ke wo mu omi bim no munyu ma no ingo pepa no je sho ike buami ino munyu ke ya anyagwe ohan no feno ne ebutu epe jom ke mauche ke bi ke mkonkron bien amen mune munyu ne mau ke dro mau ke ji korunto bi ome awumio ineji nyuma kuku neji ewie 2 Corinthians chapter 10 verse 4 2 Corinthians 10:4 korunto bi awumio neji nyu ineji nyuma kuku neji ewie nyane wabu maumu nyutwe. Tahumi nihi ne waheo. Pi helo mino. Nihi semu huo. Mau niche etahumi nihi. Fakwahi. Ne eke kuo. Mongu wahi. Ne wachion imi susumia ya minya. Amen. Wamunyu oke tahumi nihi ne wa Kristo fuli wahie. Tapi elomino se mon miche etahumini papany ne ekunmo nwan alo san nwan alo yo wetu nwan ne echion yimi susu mi yayami nya kenu ko susu yimi eto yimi yayam ko ke ha mo Kristo fun wo mon munyu chionya ne munyu oji Kristo one loko be Kristo kan le ji opon loko yiwa helo munyu bomi ne keka ko yo fene hia e manau ne oyeje loko to imia ya mi e manau ne nugu po chupa e manyeu se keka o ngo Kristo ne leji opon loko o yiwa hele lo ne munyu ngo mi le o leka o nge o hia ta humini ne ji mumu mi ta humini ne lolo chapi klante chapi cho chapi tun chapi dade chapi gen chapi aplo se mo mu mau munyu le di otahu mini one ne mo bible han wa nu sisikan ekun mo wan ekun san wan munyu ekun san wan ne chion yi mi susu mi ya mi nya onye no susu we no ko he ne ga yi e susu yi nto mi ya mi ke han mau munyu ma chinye tu e pe nya ke ngo Kristo kan le di opon lo ko yi wa le lo anyime nenye nge mtuwe buye. Nge hesi ba miyo. Nyehane wabu mao munyu o tuwe. Ne wake mao munyu o ne chuni. Ne mao munyu o ne huwata hawo. Eja kena ta obe nye mahu. Ta oma nye mahu ta no jine be, kebasi pyo no uhujama tata. Obe nye mahu ta no. Ta ajon ke han Kristo. Ne Kristo jine ne e mahu ta hawo ne. Lo yo. David de waken. Nga David lala yi neji nyumake enu kuku neji enyo. Psalm 15:2. Can he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Ike nene enye nye anukwale. Ne eni chumi hu e yo anukwale. E munyu tumi hu e yo anukwale. Eno meji nene huwota ahamu wane. Se ke onyewe nga anukwale miyo. Ne oleka onge nuko sisiyo. Onge moncho oye sisiyo. Eja kan mon huyo tanyo hon. Ne onu chum no e chum hon lakpa. No kenge niyo chum kutu po ju. No chue ni chum yo nga anukwale miyo. Lo hon ma u yiyo sande hiyo. Da no. Onye amunyo onge ni bie. No onge woy bo. Onge no kai. Ne onge oye cheke Kristofo no. Se ma one huyo tanyo. Ke a nye tesin, wa tesin, prayer camp no waya, ku wa nukon sofu no nge nyakwe ni chun waya, ke wa nukon sofu ku bahiku waya, wa nukon balo ku bahiku waya, ke balo kwa kwa jiu, nyango balo jiu, kekebi waya, ne ke wa tesin, wa nyewe nga anukwali, wa tunwe anukwali, ne wa ni chun po la pason wa hiye, ma ube otano hu hamu, se loko ma u ma hu otahamu wo, le ja unge nye nge anukwalim. Kako unge nye nge anukwalim? none oyam ko bam chuepe Kristo ne nono ne pe o ngan kwale ye ha Kristo moche oni chum ni chum no ga chue alo mo oni chum no ga chue limi no video ko bane aje na ke yuku ne yuo nukoto mangwa aje ngan ni chum wa ko mi ne da hogba alo solimpim bio ibo ba sa ibo ba tun solimpim chuepe ne ma tun sen ya he fine ne logoji e ma ho ni chum ya ta no ba he je manupi kan e libga ke ni mu ko wa na ne ko ko gbe ni chum ya ba mahamu ye card ne mala ni chum ho no chum ne ke o ja ne ke yo lo bene e chu solem chu klata ne drase me ke no fe no ta ne nyenyu mo se ni mo ke ya ka ko kwe ko ni mo ka ji ke jama ka no ka ko kwe ko ne ablinya ne je e card ne ke ha e ke o ne e card mala ni chum ho o nu ne yo ke yo ne yo ke o e mu han ma ha mo e card kune ona business ni muhifi bene yuo ya kakoi kene bi ke ah o ka jino lo ke kuna ka ne ma se tabi ka bi ne ablinya kinya ne je kado ne ka ba kado no ne ma yo ni chumwa ko min ko to ma ji ne ke ei lo ni chumwa no min ko to ma ji o ne o ba hi so len chum beda no ma sa so len chum kanyu ne o ma chu se ma da no ikun ne ke imu mu in esan ma penuku ni ma ke wo mo him nyam ye blonya ne mo ham nga ni chum wa ni ye no imu mu san ma penuku ke wo mo him nyam amen lo ne ni ye la no nu si pe ye yo nga ni chum wa nya fu se e ke fon si ne mo ni chum nga anu kwalen se wole ma oni tumi on wa tumi nga nkwale woni komi osofo yan iko konsana yi osofo yoyin a iko konsana wa yi lapa nyangom kefo ni ano wa nyi nga nkwale wa ni tumi wa yi nkwale wa nyamunyu hu lapa sun ko nga jape yo ma obojo no ma inu na nga jiom no ma deke oneni anya se anyimi no ke Kristo fono jimwo ba jewo hekeje nyama ni mami no nye ma osinye anukwalin ne ojama onge anukwalin ochu monje ochu ni chum ma oni chum nge anukwalin o nye nye epe anukwalin nye ne otu anukwali ne ma o majo ne bible hanu anu si nge Isaiah 32 verse 2 ekekeka unge nye nga anukwalin ne dan unge ka tesa ne emasi ke ko yo fi amini mai ma pitesa ibi tesa no kunye ma pi he ke bunyu kute ke fu tesa no mini ma pi ibi tesa no kunye ma pi ke tesa fon si ne do ya ke gun tesa ikra tesa no kra e mai ma pitesa no kulu do be tesa no kunu kunu kunye ma pi ni lo he ke kan o nge nye nge anu kwalim ne o nge ni chun nge anu kwalim ne muniche unge anu kwali yeke nge mawayo unge kan tesa ne fonsi ne koyo nge fiake nge igun koyo be tesa nye ma wu gble ne koyo nyudohun be tesa nye ma wu ne bunyukun be tesa nuku 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 pi le unge kan tesa ne e fonsi lo anyimime on ela no be kan tesa ne fon si lu le o ba o ngo Kristo mun eno ni nge mo munyutu no nge tu bu no o ngo Kristo ke pe o pon lo ke o yi wa hele lo no ma pe kan tesa lungu ne fon si ne hiali o me abu nu ku nyi ma pe nyuali o me abu nu ku nyi ma pe dikali o me abu nu ku me ne o ma tesa ni ma ma pe nugu nugu bi ni mai mapi tesa kake tesa t temwa ne fonsi ne no yi kom ye ha lo di tesa ne lo mau ma pimu tesa kunge an kwali ye kenge Kristo ha Kristo ma pimu tesa wa ne Kristo ni chele di tesa ne ne ma pimu tesa wa ne nuku binye ma kohi Sio, nene hiya jiyo, wasole wa we, ken nuku ngo hiya yo. Isaiah 62, verse 7, again. And give him not rest. Koha, ne, mautu emne jole yo, until he establish Jerusalem. Ke asibe ne mauma pe o nyam niyo ke yamwa. Ko maunya, hi sole. Se chapi kan kaka kon sole yo. Ne, unge si pa ke nyeke beyo. Sole myo ji, o mape konkron. No ma plans ye fia no plans ye no soli o mo ma butwi chapi no kone e a soli no kone o ye ngo ke soli amo no po o le ne le agun e ko mo po o dapi no lo nyen no wa jo wa be pun ke nye nye ni ango ke wa soli wa ya prayer ki ke ke ne ne hia mo pe ji o he Kristo yi no wo Kristo kan le ji pun lo ko yi wa re lo No crossing out you, no solid ke e sa no foya, foya ke po Christo no. No ye kane no nge la Christo be pe yon lo. Se dana wa nye ni yango ke, ni kome ma ahe mliki ke, milu ke, suga, sikli ke ha, o sofoku nyango loko ke, e ke le, e ape fast ni ho. O jile jopo ne ma po tingwa ne manu, ne nge lun je. Lo yo ni han wa jo wa be pun ni wa jo wa he mlom ngo ya zo ni wo ni mo cho nge nge mu ne ne ehia ji o ma ngo Kristo kon pun lo ko yi wa he lo ne e fia he no ma plans nge no ma che ma wo e ma le mu no ne ke be ne o ya su he ko ne o he fi mu ne o jama o sofu o be le jo ne jama gba lo o be le jo ne lo o be ma o che lu lo kase ke je be ne Nou nga ek binu no. Kase, bene o ma plen, nou ma che ma ou, ne ma le mou no. Kan bene, Abraham, e yo Sarah, e nyo gwenye di Hega. Bene, Hega, Abraham ke Hega fo, ne Sarah fie le, ne yange blon no. E le bene, as Abraham sole yo ha, ne asu blon no, ne e fin le, e sole ne che ma ou, ne ma ou chobofu inke ba. Ne ya nene ehia le bofo mi ba ha na chole nene pi lo ejio kape e kase we bene asolio ha jine jabio mi ja mene ma cheke e soli ha lo anyi mi no nga mi twebuye kase bene asolio ha kase bene o ma ya o na kuchonya moncho mai ma pu ma him ke hoi kule ka ha um kumenge ne moncho o soli ne mau manu priya nono ya ke soli hamwo e ko le po ya yam kripu no se mo ya das ke ne bible ke lack of vision ne wa be vision ko ya wa das ke no ne soli ho ne o pale mo o sika ka ne hai kla la pa che ne ike ko ne la ne mo ya soli na yo Kristo e udase anga nge anu kwalim chapi solemne agban nikume bakume awen nikume hanye keke wukutukun ne oge ko ba fian win ke oge jama no me ba fian win onge mumu yaya mi pogbla ke nga wi mu eja kan Kristo bin Kristo deweke obango noko ke fian win Kristo deweke ope noko ne noko maswon sande nene Kristo dejio Eke nene mene ama hele yo ange ni yiwanam neke jipu nge anu nyami abe lambi pi lo kunge lanu na yo macha ye mimi blo le ongo Kristo kan leji upon lo kwe yiwa ili lo eno ne Paul denge 1 Corinthians 4:17 ke for this cause I have sent unto you Timothy who is my beloved son and faithful in the Lord who shall bring you unto remembrance of my ways which be in Christ, as teach everywhere in every church. Nene, Paul nge deji nene, e ke eno mahe ni cho, ye bi Timothy, ke eba, ne, nge hem ke ye mion, eba chonye blo, ni ma guno ni ma kanye kan ebe kene yesu maba lo e chonye ma omunyu ne ma omunyu ne ma chonye nye ke chuni bene pene ke kristo jipunga anu nyami nye kupi lambi lo eno hene paul chom emi timothy abrosu kama ke ma omunyu ba hanye ne lo ma omunyu ni ke bano ke oheye omana ne iwana no hewe yio le ingo pekpa mwenu fiano e no heye nongo kristo kan le jupon loko iwa hele lo nene ma deo deke nyesi deke nuncho yesu ina mosi mune ligwino omunyu obayu ina kan jan ingo mu kan ye kpon lo kan ye iwa hele lo loko manna ne iwa nam chache ifoni neke chew yesu ba hinye chwi ba ngom ikepe unu nema hisike hamu neko jiku ngoya ninyami mako pe lambi amen ko kim sole sole mno le angon bia nge wala omiyo lo yiyo hisi ya hene nyinge nye manye isi nwa sole che mou yo ike sugwa bolo inda musi ingre fiano ingo twebuli nchwe peke uumu omi chache ba puakraba cheke uwahe no yike buwame ne mune ligbino nena mapete ifenye kwa epe jom Awum ninga anu nyagwa ninga anu pimi ninga anu poto. Hiyo amane hiyo. Ipeti walo intu nchwepe ingo yesu mwoke pum. Chache name mwobo no bri brohame. Yama ucheke bike mkonkron bie. Amen. Emi jinye osofo Timothy abrosu. Ike mwa mwenye jefya konye Bible Baptist nike baye hayone. Kemo nonge la anu mabimi nuko mwa yama chenge kwa nono. 0243-314723 0273-314723 0271-0271-772154 0271-772154 Maune jonye ho, nepye nye he. Ke Kristo belu ho, muno chihun. Imanu ye heku. Amen.